Labrīt šajā rītā, kad saulīt ir ārā viss tāds gaišs un liekas, ka jūs arī viss tāds maidīgi esat šodien. Un gribu ar jums kopā lasīt šajā rītā no Salamana pamācībām. Dažus pantus. Kas negrib ļauties audzināties, tas neievēro savas dvēseles pestīšanu, bet kas uzklausa pamācības, tas pieņemas gudrībā. Tā kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie īstenas atziņas, un pazemība ved godā. Āmen. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Tēvs, pateicamies Tev par šo dienu, kad mēs varam pulcēties Tavā namā. Pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies par iespēju, kad varam Tevi slavēt, varam Tevi pielūgt. Lūdzamies svētīt šo dievkalpojumu. Esi mums vidū, runā savu īntu uz mums un atver mūsu sirds Tavam vārdam. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Mācīkums Jēzu man mīlēt un kalpot, mācī man laipnam un sirds skaidram būt. Mācīkums Jēzu man visu Tev atdot, atdodot visu visdārgāko būt, atdodot visu visdārgāko būt. Mirdams pie krusta pats atdevi sevi, mīlēdams jēgu visā.
Šodien vēlos, lai mēs visi pakavējamies pie tāda temata kā pazemība. Tas, ko mēs katru sabatu redzam, šie vārdi, kas man ir aiz muguras, bet jums acu priekšā, kas ir uzrakstīti mums šeit dievnamā, ir no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas. Un tad izlasīsim ne tikai šos vārdus, bet arī vēl citus, kas tur ir teikti līdzās. Tātad Mateja evaņģēlijas 11. Nodaļa, un tur 28. 29. Pāns. Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācieties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Kristus aicina mūs mācīties no viņa, pats norādīdams uz sevi, kad viņš ir lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Ja mēs domājam par bēdām un grūtībām un izaicinājumiem savā dzīvē, tad pazemīgajiem cilvēkiem ir vieglāk. Ir daudz lietas, kas viņu es tad neaizskar. Bet šajā reizē es gribētu runāt par pazemību sakarā ar kalpošanu Dievam. Kad Jēzus staigāja pa zemes virsu, viņš šeit saka, ka viņš ir lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Kā tad izpaudās šī Kristus pazemība? Kad Pāvils Filipiešiem, kad viņš Filipiešu aicina uz pazemību, tad viņš savā vēstulē raksta viņiem sekojošus vārdus. Tos uzšķirsim, tie mums ir labi zinām, bet izlasīsim vēlreiz. Tātad Filipiešu vēstule, otrā nodaļa. Un tur no 5. Līdz 8. Pāntam. Tātad vēstule Filipiešiem, otrā nodaļa, no 5. Līdz 8. Pāntam. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Mēs redzam, ka Jēzus pazemojās tad, kad viņš kļuva par cilvēku, un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās līdz pat krusta nāvei. Bet no Kristus dzīves mēs redzam, ka pazemībai nav nekāda sakara ar sevis noniecināšanu. To mēs neredzam Kristus dzīvē. Raugoties uz Kristu, mēs neredzam, kad viņš būtu kādam pakļāvies, kādam cilvēkam, ka viņš būtu pakļāvies. Ne, viņš bija pilnīgi nodevies tēvam. Un tomēr par sevi viņš saka, ka viņš ir pazemīgs. Tātad, raugoties uz Kristu, mums ir jāmācās, ko patiesi nozīmē pazemība. Patiesa pazemība izpaužas kā Dievas spēku un pārākumu atziņā, un no otras puses tā izpaužas kalpošanā. Un abas šīs lietas Kristus atklāja mācekļiem. Un izlasīsim to Mateja evaņģēlijā. Mateja evaņģēlijas 18. Nodaļa, un tur pirmie 4 panti. Tātad Mateja evaņģēlijas 18. Nodaļa, pirmie 4 panti. Tanī pašā stundā mācekļi gāja pie Jēzus un sacīja, kas gan ir lielākais debesu valstībā. Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū un sacīja, patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais debesu valstībā. Tā šeit Kristus mācekļiem paskaidro, ka ja mēs kļūstam līdzīgi bērniem, tas nozīmē, ja mēs kļūstam pilnīgi atkarīgi no Dieva, ja mēs pieņemam šo atkarību no Dieva, līdzīgi kā bērni ir atkarīgi no tēva, tad mēs varam kļūt patiesi lieli priekš Dieva valstības. Tātad pirmā lieta ir atzīt savu atkarību no Dieva. Otra lieta par kalpošanu ir atklāta divas nodaļas tālāk Mateja evaņģēlija 20. Nodaļā. Tur no 25. Līdz 28. Pāntam. Šos vārdus Jēzus min pēc tam, kad Zebedeja dēla māte ir lūgusi par saviem dēliem, lai viņi sēž Jēzum viens pa labo, otrs pa kreiso roku. Un atkal ir iespēja Jēzum runāt uz mācekļiem par to, ko nozīmē patiesa lielums. Un tātad lasām šos vārdus no 25. Pānta. Bet Jēzus pieaicināja tos un sacīja, jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un lieli kungi tās apspiež, bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis, un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību, kā atpirkšanas maksu par daudziem. Kristus nenosoda vēlmi būt augstākam vai vēlmi būt pirmajam. Viņš nenosoda šādu vēlmi, bet Kristus parāda, ko patiesi nozīmē būt augstam un ko patiesi nozīmē būt pirmajam. Ja tu gribi būt pirmais, tad kļūsti par visu kalpu. Un ja tu gribi būt augstākais, tad atzīsti pilnīgi atkarību no Dieva. Un tad tu kļūsi par augstāko. Mēs varam uzdot sev jautājumus, vai mēs gribam būt lieli Dieva valstībai. Vai mums ir kādi mērķi saistībā ar kalpošanu Dievam, ar Dieva valstību? Vai mēs ilgojamies izdarīt kaut ko lielu priekš Dievu? Kas tas lielais varētu būt? Tā varētu būt tā vieta, tā kalpošana, ko Dievs no mums sagaida. Mēs jau visi nekad nebūsim kā apostols Pāvils. Jo apostoļa Pāvila dienās bija tikai viens Pāvils. Bija brāļi, kas kalpoja līdz ar viņu, bija draudzes, kas par viņu lūdza, bet nekad nav bijis tāds laiks, kad draudze sastāvētu tikai no Pāviliem. Tā nekad nav bijis. Bet katram mums ir sava vieta. Vēl kāds jautājums. Mēs zinām, kad atklāsmes grāmata atklāja, viņa runā par 144 tūkstošiem, kas dzīvi sagaidīs Kristu atnākam. Tā mēs varam no atklāsmes grāmatas saprast. Un šie cilvēki, viņi būs pagodināti visu citu starpā, jo viņi būs tie, kas nāvi neredzējuši, ieies mūžībā. Vai mēs gribam būt starp tiem? Arī Elēna Vaita, kad redzēja atklāsmi, viņa redzēja, ka šie cilvēki ir pagodināti arī debesīs. Un lai mēs varētu būt starp pirmajiem, tad mums ir jāņem vērā Kristus padoms. Mums ir jābūt pazemīgiem kā bērniem. Mums ir jābūt kalpiem, līdzīgi tā kā Kristus bija kalps. Dievs nevis mazākajā mērā neveicina cilvēku paaugstināšanos. Es gribētu tikai divas piemēras, lai mēs apskatām. Pirmais būs no Jozuas grāmatas. Tātad vecā derība, tūliņ pēc 5. Mozes grāmatas, ir Jozuā grāmata. Tur lasīsim no 5. Nodaļas, no 13. Līdz 15. Pantam. Pēc tam, kad Mozes nomira, tad viņa vietā par tautas vadītāju tika iecelts Jozuā. Jozuas vadībā tautai vajadzēja iekarot apsolīto zemi. Un tagad 5. Nodaļā Jozuā jau ir tautas vadītājs, tauta arī viņu ir atzinusi par tādu. Un tagad priekšā ir Jērika, būtu jāizcīna pirmā kauja. Un šeit lasām tad no 13. Panta 5. Nodaļā. Un notika, kad Jozuā bija pie Jērikas, ka viņš pacēla savas acis un redzi, tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvērsts zobens. Un Jozuā gāja pie viņu un jautāja, vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks. Bet tas sacīja, nē, bet es tagad esmu nācis kā tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Tad Jozuā metās uz savu vaigu un to pielūdzu un viņam sacīja, ko mans kungs grib teikt savam kalpam. Tad tā kunga karaspēka virspavēlnieks sacīja Jozuam, novelc savas kurpes no savām kājām, jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Un Jozuā tā arī darīja. Nekas nav pateicis no viņu sarunas, bet ir pateicis nu, pats fakts, ka divi virspavēlnieki satiekas. Dieva tautas virspavēlnieks un kunga karaspēka virspavēlnieks. Un Jozuā kā tautas virspavēlniekam bija jāatzīst sava niecība kunga virspavēlnieka priekšā. Viņam bija jāsaprot, kurš īsti karos un kurš īsti dos uzvaru. Un tad, kad viņš bija piedzīvojis šo satikšanos, kad viņa dzīvē šīs lietas bija sakārtotas, varētu teikt tā, kad viņš zināja, cik viņš ir liels, viņš bija par tautu. Bet no otras puses, cik viņš ir mazs, salīdzinot ar kunga karaspēku virspavēlnieku, tad tālāk Dievs viņu vadīja. Tad tālāk viņš varēja būt sekmīgs karavadonis un vadīt tautu. Otrs piemērs ir Pāvils. Bībelē ir daudz piemēru par to, kā Dievs māca mūsu patieso stāvokli, lai mēs pretēji tam atzītu Dieva pārākumu. Otrs piemērs būs Pāvils. Uzšķirs 2. Korintiešu vēstuli. 2. Korintiešu vēstuli, 12. Nodaļa. Un 2. Korintiešu vēstuli, 12. Nodaļa, tur no 7. Līdz 9. Pāntam. Pāvils par sevi to raksta korintiešiem. Lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonas miesā sātana eņģelis, lai tas mani sistu, ka netaptu iedomīgs. Tādēļ es to kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu par mani. Lūk, tā Pāvils atklāja par sevi. Dievs viņam ir devis īpašas atklāsmes, bet no otras puses Dievs ir gādājis par to, lai viņš nepaukstinātu šo atklāsmju dēļ. Un uz savu lūgumu, lai Dievs atņemtu šo dzeloni, kas ir viņa miesā, viņš ir saņēmis. Iedrošinājumu ar vārdiem, ka Dieva žēlastība viņam būs pietiekama. Tad viņš saprot, ka daudz labāk, tad viņš lielās ar savu nespēku, jo Dievs ir parādījis sevi kā spēcīgu viņa dzīvē. Pāvils bija Dievam nodevies kalps, un mēs redzam, viņš to arī nevienu reizi, pat vēstulēs viņš piemin, kad viņš ir mazs. Viena tāda vieta ir tepat atpakaļ 1. Korintiešu vēstule 15. Nodaļa. Uzšķirsim 1. Korintiešu vēstuli 15. Nodaļu. Un tur no 8. Līdz 10. Pāntam. Ko Pāvils 1. Vēstulē korintiešiem ir par sevi teicis. Tātad 15. Nodaļa no 8. Pānta. Kā pašam pēdējam viņš parādījās arī man, kā kādam nelaikā dzimušam, jo es esmu mazākais apustuļu starpā un neesmu cienīgs, ka mani sauc par apustuli, tādēļ, ka es vajāju Dieva draudzi, bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr es, bet Dieva žēlstība, kas ir ar mani. Mēs redzam, ka Pāvils sevi atzīst kā mazāko no apustuļiem, bez tam viņš lieto tādus vārdus, ka viņš būtu tā kā nelaikā dzimis. Viņš atzīst savu iepriekšējās dzīves bez Kristus niecību. Viņš atzīst to, ka viņš ir vajājis Kristu viņa sekotāja personā. Un starp apustuļiem viņš vērtē sevi viszemāk, bet 10. Pantā viņš atzīst, ka Dieva žēlstībā viņš ir, kas viņš ir, ka viņš ir šis apustulis. Un bez tam viņš saka, ka viņš ir strādājis vairāk kā visi pārējie. Tātad pazemība nav saistīta ar sevi žēlošanu, ar izvairīšanos no atbildības un bezdarbību. Pāvils bija pazemīgs, bet viņš saka, ka viņš ir strādājis vairāk par citiem, ka tieši pazemība viņu vadīja uz kalpošanu, nevis no tās atturēja. Pazemība vērtē Dievu parādīto žēlstību, un tā ļauj mums veselīgi spriest arī pašiem par sevi. Ir vietas, kur Pāvils māca, lai mēs citus uzskatām augstākus par sevi. Viņš pats arī tā dzīvoja, bet tas neaturēja viņu no Dieva paredzētās kalpošanas, bet tieši vadīja šai kalpošanā. Pazemība nav šķērslis, lai mēs būtu derīgi šīs zemes dzīvē, derīgi kalpošanai Dievam, bet tieši otrādi pazemība veicina šo kalpošanu. Tā mēs redzam no Pāvila dzīves. Piemēram, Efesa draudzes vecajiem viņš saka, kalpodams tam kungam dziļā pazemībā. Tie ir Pāvila vārdi. Tā viņš arī kalpoja Dievam. Un mēs redzam, cik darbīgs viņš bija. Lai mēs kalpotu Dievam tajā vietā, kurā mēs esam, un lai mēs līdzīgi Pāvilam būtu, kas mēs, tā kā viņš šeit teica vārdiem, bet no Dieva žēlstības es esmu, kas es esmu, lai mēs ieņemtu patiesi savu vietu, mums ir nepieciešama šī pazemība. Dievs to ir atklājis nevienu reizi vien Bībelē. Piemēram, Mozu, kad Dievs aicināja. Mēs tā, mums nav laika tā šķirt, bet tās mums ir zināmas rakstvietas. Tātad otrās Mozes grāmatas trešajā nodaļā. Dievs sarunājas ar Mozu. Mozes par sevi nebija vairs augstās domās, bet Dievs viņu aicināja, viņš teica, izved tautu no Ēģiptes. Par Josuā mēs lasījām. Josuā arī bija jāsaprot, kad kunga karaspēka virspavēlnieka priekšā viņš ir mas un niecīgs, līdzīgi kā Mozu viņam jānojauna kurpes no savām kājām. Dāvids, kad tika aicināts par ķēniņu, neviens viņu kā ķēniņu neredzēja. Samuēls viņu tādu neredzēja. Ģimene viņu neuzskatīja par neko augstu, jo viņš bija astotais tēva dēls un gans. Tad, kad bija jāiet karot ar filistiešiem, tad trīs vecākie dēli gāja, un Dāvidam, nu ko tāds puika var izdarīt? Nu, sieras šķēles aiznest virsniekam un brāļiem arī kaut ko ēdam. Tad, kad Dāvids gāja pret filistieti, tad Sauls viņam teica, tu nevari stāties viņam pretim. Neviens viņā neredzēja neko lielu, bet Dievs viņu jau bija savu pravietu svaidījis par ķēniņu. Un Dieva vārdā iziedams, Dāvids arī nogalināja Goliātu, ko nespēja neviens no vīriem, kas tika uzskatīti par karavīriem, un kas... Nu, kas varētu cilvēcīgi teikt, kas bija lieli cilvēku acīs. Tad, kad Dievs aicināja Jesaju, tad Jesaja pirms tam redzēja parādībā Dieva godību. Un tad, kad viņš saprata, cik niecīgs un grēka aptrēpīts viņš ir Dieva priekšā, tad Dievs viņu aicināja. Jeremija. Tur Jeremijas grāmatas sākumā Dievs aicina Jeremiju, un Jeremija par sevi saka, ka viņš neprot runāt. Viņš arī nav augstās domās par sevi. Bet Dievs tomēr viņu aicināja. Mēs redzam, ka tad, kad mēs kļūstam pazemīgi Dievu priekšā, atzīstam Dievu pārākumu, tad Dieva spēks var atklāties un tad Dievs var mūs vadīt kalpošanā viņam. Šādu dzīvi raksturo nenogurstoša kalpošana, jo par Kristu, ja Kristus saka, ka viņš ir pazemīgs, no sirds lēmprātīgs, tad Jāņa evaņģēlija beigās pašā pēdējā Jāņa evaņģēlija pantā, tātad 21. nodaļas 25. pantā, Jānis raksta, tātad Jāņa evaņģēlijas 21. nodaļa 25. pants, bet ir vēl daudz citu lietu, ko Jēzus ir darījis. Ja visas tās pēc kārtas aprakstītu, tad man šķiet visa pasaule nevarētu uzņemt sarakstītās grāmatas. Mēs redzam, tāda ir pazemīgā Jēzus dzīve. Viņš ir pilnīgi nodevies tēvam, un viņa dzīve ir tik darbīga, ka Jānis atzīst, ka Tiesībā visu dzīvi nevar aprakstīt, lai gan viņš dzīvoja šeit 33,5 gadus un aktīvās kalpošanas gadi ir 3,5 gadi. Nu, tā. Tad mēs redzam, ka mums ir jāpārvērtē domas par pazemību, ka tā nav spēja izvairīties no atbildības, spēja neko nedarīt vai sevis noniecināšana. Tad, ja mēs atrodamies pie Dieva troņa, tad, ja mēs lūdzam Dievu, un garīgi atrodamies pie Dieva troņa, tad šī vieta atrodas augstāk nekā jebkura ķēniņa tronis uz šīs zemes. Tad, ja mēs pazemojamies Dievu priekšā paši, tad Dievs mūs var paaugstināt. Vispirms jau uzticot kalpošanu, uzticot, dāvājot savu gara spēku un to pavadot arī ar zīmēm un brīnumiem, ja tas ir nepieciešams. Atcerieties, mācekļi apustuļu laikā, tad, kad viņi bija nodevušies Dievam, tad apustuļu darbu grāmatā ir rakstīts, kad viņi nesa evaņģēlija vēsti, bet šo vēsti pavadīja zīmes un brīnumi. Mēs varam uzšķirt apustuļu darbu grāmatu un 4. Nodaļu. Apustuļu darbu grāmatu, tātad 4. Nodaļa. Un 33. Pāns. Un apustuļi ar lielu spēku apliecināja kunga Jēzus augšām celšanos. Un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Mēs redzam, ka viņi sludina ar lielu spēku. Un tālāk 5. Nodaļas 12. Pāntā. Bet caur apustuļiem notika daudz zīmju un brīnumu ļaužu starpā, un visi vienprātīgi bija kopā salma nailē. Tad, kad mācekļi nesa evaņģēlī vēsti, tad Dievs arī vēsti pavadīja ar zīmēm un brīnumiem. Viņi pēc šīm zīmēm un brīnumiem neauka. Piemēram, apustuļu darba grāmata 8. Nodaļa. Tur ir tāds Kristus māceklis Filips. Un šajā 8. Nodaļā ir aprakstītas brīnuma lietas, kas notika viņa dzīvē. Piemēram, tātad 8. Nodaļa apustuļu darbu grāmatā no 4. Panta, bet izklīdināties staigāja apkārt sludinātam evaņģēliju. Filips aizgāja kādā Samarijas pilsētā sludināja tiem Kristu. Un ļaudis pūkiem uzmanīgi un vienprātīgi uzklausīja Filipa vārdus un skatīja zīmes, ko viņš darīja. Jo no daudziem, kam bija nešķīsti gari, tie izgāja stiprā balsī brēgdami, un daudz paralītiķu un tizlu tika dziedināti, un liela līksmība valdīja tanī pilsētā. Filips bija pietiekami pazemīgs, lai Dievs tādus brīnumus ar viņa roku varētu darīt. Lai viņam neienāktu doma prātā naudiņu nopelnīt no nelaimīgajiem. Un tad, kad mēs lasām tālāk, kā Filips satikās ar Etiopijas galvenieku, tad tur pēc šīs tikšanās ir nodaļas 39. Pāntā ir tādi vārdi, un kad tie no ūdens bija izkāpuši, tā kunga gars Filipa aizrāva, un galminieks viņu vairs neredzēja, un viņš līksms ceļoja tālāk. Tātad lidmašīnas vēl nebija, bet viņš ceļo, kaut kur Dievs viņu ir aizrāvis. Tad, kad mācekļi bija pazemīgi Dievu priekšā un vēlējās darīt Dievu prātu, tad Dievs darīja brīnuma lietas viņu dzīvē. Viņa nestaigāja apkārt stāstīdami par šiem brīnumiem, bet viņa turpināja sludināt Dievu vārdu. Tādēļ, kad Dievs, tad, kad viņš sevi atklāja šo Dieva spēka atklāšanās brīnumu, ir daudz. Dievam daudzreiz ir jāpazemo cilvēku, lai pēc tam viņi kļūtu pazemīgi. Jo tad, kad mēs esam pazemīgi, Dievs var atklāt savu spēku un savu žēlstību, ko viņš tik ļoti ilgojas. Viens uzskatāms piemērs, labi zināms, ir ķēniņš Nebukadnecars. Atcerieties, tad, kad viņš raudzījās uz Bābeli kā savas varenības apliecinājumu, tad Dievs viņam turpmākajos 7 gados mācīja pazemību. Un šai skolai izgājas cauri, viņš atzina Dievu par visu ķēniņu. Un tad, kad viņš to atzina, viņš tika nolikts atpakaļ tajā vietā, kur viņš bija. Tad, kad mēs atzīsim Dievu par ķēniņu un kungu, mēs ieņemsim savu vietu, kuru Dievs mums ir paredzējis. Vēl vienu piemēru no soģu grāmatas gribētu pieminēt. Soģu grāmata, 7. Nodaļa. Soģu grāmata, 7. Nodaļa, arī zināms stāsts par Gideonu. Soģu grāmata mums liecina, kad apmēram 300 gadu ilgā laika posmā Dievam bija jāsniedz vienu un tā pati mācības savai tautai. Tad, kad viņi sacēlās pret Dievu, tad, kad viņi aizmirsa Dievu, Dievs viņus pazemoja citu tautu starpā. Un tad, kad paejot lielākam vai mazākam laika brīdim, viņi atzina Dievu un sauc uz Dievu pēc palīdzības, tad Dievs sūtīja soģus. Un viena no šādām reizēm, kad Dieva tauta bija midijāniešu apspiesta, tad Dievs aicināja par soģi Gideonu. Un lasīsim 7. Nodaļā no 2. Panta. Un tas kungs sacīja Gideonam, pie tevis ir pārāk daudz, tad Gideonam bija jāiet pretim midijāniešu armijai, un viņš bija sapulcinājis armiju, ar kuru stāties pretim šai pretinieku armijai. Nu, lūk, un ko Dievs saka tagad par šo? Un tas kungs sacīja Gideonam, pie tevis ir pārāk daudz karotāju, lai es varētu nodot midijānu viņu rokā, un lai Izraels nevarētu manā priekšā dižoties sacīdams, es pats esmu sev ar savu roku sagādājis glābšanu. Dievs redz 30 tūkstošu vīru armiju, tā ir viņa tauta, un viņš saka par viņiem, kad viņu ir par daudz, jo pēc tās uzvaras, ko Dievs dos, 30 tūkstoši varētu padomāt, ka viņi ir tie, kas izcīnījuši uzvaru. Tāpēc Dievs turpina, bet 3. Pantā, tāpēc tagad liec sasaukt visai tātad, bet tāpēc liec tagad saukt visai tautai dzirdot, sacīdams, kas baidās un kam ir bailes, tas, lai griežas atpakaļ un steidzas projām no Giliāda kalna. Un tā no tautas griezās atpakaļ 20 tūkstoši vīri, bet palika 10 tūkstoši. Tad 3. Daļa. Bet tas kungs sacīja Gideonam, aiz vienu vēl ļaužu ir par daudz. No 30 tūkstošiem paliek 10, un Dievs saka, vēl aiz vienu ir par daudz. Un mēs atceramies, ka tālāk palika tikai 300. Tas bija pietiekami, laikam, maz skaitlis, lai tautā atzītu, ka Dievs ir devis uzvaru. Jo 7. Pantā Dievs saka Gideonam, ar šiem 300 vīriem, kas lākušies, jūs gribu izglābt, un es nodošu Midijānu tavā rokā. tāpēc atlaid visu pārējo tautu, ik viens lai iet uz savu dzīves vietu. Tā mēs redzam šajā zīmīgajā notikumā, kad mūsu pazemības trūkums ir šķērslis Dievam atklāt savu spēku. Neviens gatavojoties kaujai nesamazina karotāju skaitu, bet Dievam tas bija jādara. Tāpēc, kad 1. Samuela grāmatā, to te nešķirsim, ir kāda nodaļa, kur Saula dēls Jonatāns ar savu ieroču nesēju izdomāja, ka sāks karot. Un Jonatāns ieroču nesējam saka, ka Dievam neviens nevar aizliegt izcīnīt uzvaru ar lielu ļaužu skaitu vai mazu. Tad viņš pilnībā paļāvās uz Dievu. Un šāda paļāvība tautā bija iespējama tikai tad, Gideona laikā, tad, kad viņi palika 300. Jēzus atklāja ārkārtēju pazemību, viņš aicina mūs mācīties no viņa. Tad, kad mēs skatāmies uz viņa dzīvi, mēs redzam, ka Kristus labi apzinājās, kas viņš ir. Ka viņš ir Dieva dēls. Neviens no cilvēkiem viņiem nevarēja pazemīgajam Kristum, neviens neko nevarēja viņu mācīt, kā dzīvot. Viņš to visu iegūna no tēva. Viens nevarēja Kristumu pavēlēt ej tur vai ej šur. Viņš gāja tur, kur tēvs viņam lika. Tā izpaudās pazemība Kristus dzīvē. Viņš redzēja, ka mācekļos ir potenciāls, ka viņi var būt Dieva valstības bērni un ka viņi var būt kalpi. Kristus pazemība atklājās tajā, ka viņš aicināja sev sekot un ka viņš darīja mācekļus par saviem kalpiem, lai viņi turpinātu to pašu darbu, ko Kristus ir darījis. Viņš aicina arī mūs, lai mēs vērtējam viens otru, arī caur Pāvilu, kur viņš saka, lai mēs citus uzskatām augstāk par sevi. Tad pazemība izpaužas arī otra ievērošanā un viņa nenoniecināšanā, bet tieši vairāk iedrošināšanā. Jo daudziem ir vajadzīgs iedrošinājums kalpot Dievam. Un tad, ja mēs redzam Kristu pilnīgu nodošanos Dievam, mēs redzam, cik darbīga ir viņa dzīve. Citreiz šķiet, ka nodošanās Dievam tā ir nemitīga gaidīšana. Bet uz ko? Tad, kad reiz Kristus mācekļiem teica, ka pļaujumā daudz un pļāvējumās, viņš to saka saviem mācekļiem, lai viņi lūdz pļaujas kungu, lai tas izsūta pļāvējas tīrumā. Mācekļi, lai lūdz vēl Dievam, lai ir vēl citi pļāvēji. Vispirms tā ir pazemības skola, ne tu visu nopļausi, un otrs tas atklāja, cik liels ir darba lauks. Tad, kad mēs ienākam draudzē caur kristību, mēs būtībā pievienojamies jau izsūtītajiem, tiem, kas ir izsūtīti pasaulē, nest evaņģēliju vēsti. Tad, kad Dievs aicināja Ābrahāmu iziet no savas tautas, tad viņš arī izgāja un visu ceļu gāja. Es nedomāju, ka viņš katru rītu cēlās ar domu, man tagad iet vai neiet, nu gaidīšu, ko Dievs pateiks. Nē, viņš jau pašā sākumā pieņēma Dieva aicinājumu, viņš gāja. Pāvils, viņš bija dedzīgs Dieva kalps. Vienīgais, kas viņu atturēja, bija Dievs pats. Viņš būtu gājis visur, bet mēs lasām apustuļu darbu grāmatā, ka bija vietas, kur Dievs teica nē. Un tas bija vienīgais, kas viņu atturēja. Tikai tad, kad Dievs teica nē, viņš bija gatavs iet, vai mums citreiz nav otrādāk, mēs esam gatavi nekur neiet. Nu, ja nu Dievs saka, kad iet, tad mēs ejam. Varbūt, ka mums ir jāpārvērtē kaut kas savā dzīvē, jāskatās savādā, gan uz pazemību, gan kalpošanu Dievam. Jo tiešām tā Bībeles atklātā pazemība, kas atklājas Kristus dzīvē, Pāvila dzīvē, citu Dievu sekotāju dzīvēs un neizpaužas tādos dīvainos veidos, kā sevis noniecināšanā, nepārliecinošā, nenoteiktā rīcībā, bezdarbībā. Tas ir kaut kas cits. Tā nav Bībeles pazemība. Un noslēgt pārdomas vēlos ar vārdiem no 1. Pētera vēstules. Uzšķirsim 1. Pētera vēstuli. Tur 5. Nodaļa un 5. 6. Pāns. Tātad 1. Pētera vēstule, 5. Nodaļa un 5. 6. Pāns. Tāpat jaunākie esiet paklausīgi vecākajiem, bet visi citām padodamies apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pretim lepnajiem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Atcerieties, Pāvils teica, no korintiešiem viņš saka, no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu. Un viņa man dāvā tā, Žēlastība nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis. Tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani. Un Pēteris atzīst, ka Dievs dāvina savu žēlastību pazemīgajiem. Bībele runā par Dieva žēlastību divos lielos punktos, vismaz divos. Viena ir tā žēlstība, ko mēs saņemam no Kristus kā glābēja. Tad, kad viņš mūs salīdzina ar Dievu, tad, kad viņš mūs izceļ no grēka bedres, tad, kad viņš mūs dara par Dievu bērniem. Otra Dieva žēlstības daļa ir tā, kad tā mūs dara par Dievu kalpiem. Pāvils bija apostulis. Dieva žēlstība viņa darīja par apostuli. Un Dieva žēlstība viņu vadīja kalpošanā. Un ja mēs atvirsim abas šīs lietas, piedošanu, mīlestību, atzīšanu un no otras puses spēku kalpot, tad mēs būsim kas tādi, kādas Dievs mūs vēlas redzēt. Un tos, kas paši pazemojas, Dievs paaugstinās. Jo tai pat vietā, kur Pāvils saka Filipiešiem par Kristus pazemošanos otrajā nodaļā, kur mēs lasījām labi zināmos vārdus, ka Kristus pazemojās. Tad tur tālāk 9. 10. Pantā mēs varam lasīt, ka Tēvs viņu tāpēc arī pēc tam paaugstināja. Un ja mēs gribam būt debesīs ar Dievu, paaugstināti tur, tad mums ir jāpazemojas Dievu priekšā šodien, lai viņš mūs var vadīt, lai mēs varam atzīt viņa spēku, lai viņš šo spēku var parādīt mūsu dzīvē un lai mēs varētu dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs no mums vēlas sagaidīt. Āmen.
Svētu daļu nīst.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mūs mīlēdams iedoji savu dēlu, lai mūs atpirktu priekš sevis, lai mēs varētu būt Tavi bērni. Pateicamies, Tēvs, ka savu Kristu Tu mums esi sagādājis glābšanu, ka Tu esi sagādājis mums cerību uz mūžīgo dzīvību. Pateicamies, ka Kristus atnākšana ir tuva, kad mūsu cerība drīz piepildīsies. Pateicamies, Tēvs, par to žēlstību, ko Tu parādi mums ikdienā, ka mums ikdienišķās lietas, ka mums netrūkst, ka mēs varam cīties pēc Tavas valstības. Pateicamies, ka Tu savā žēlstībā mūs atrodi par cienīgiem Tevi pārstāvēt šeit uz šīs zemes. Pateicamies, ka Tu esi apsolījis dāvāt savu gara spēku. Mēs varam domāt par sevi kā gara apdāvinātiem, ka mums katram ir dotas spējas, ar kurām pagodināt Tevi. Vairot Tavas valstības uzcelšanu. Pateicamies, Tēvs, ka caur lūkšanu ir iegūstams spēks, kur Tu esi apsolījis, ka caur lūkšanu mēs varam iegūt savu sirdžu dziedināšanu, lai varētu iziet un kalpot citiem, arī tiem, kam šī palīdzība ir nepieciešama, kur sirds ir salauztas un sasistas. Pateicamies, Tēvs, ka Tu tiešām neesi tālu nevienam, kas uz Tevi sauc. Palīdz mums pašiem pazemoties Tavā priekšā, atzīt savu nespēku un nevarību, lai līdzīgi Pāvilam mēs varētu dzīvot no Tavas žēlstības, saņemot Tavu spēku un nesot vēsti par Kristu. Pateicamies, Tēvs, ka Tava žēlstība ir pietiekama mūsu nespēkam, palīdz to mums atzīt un reizē arī atzīt Tavu spēku un pārākumu. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Amen.